глава 11. Отвори ја вратата, Ливанону, огнот нека ти ги изгори кедровите, лелека и чемпресу, зашто падна кедарот, зашто се упропастени силниците, ридајте васански дабови, зашто е исечена најгустата гора, чуј го ридањето на пастирите, запустен е нивниот сјај, чуј го рикањето на лавчињата, запустена е јорданската гордост, Господ мојот Бог ми рече вака, паси ги овците за колење, нивните купувачи ги колат неказнето, а кои ги продаваат велат, благословен да биде Господ, се збогатив, и нивните пастири не ги штедат, ни јас веќе неќе ги штедам жителите на земјата, говори Господ, туку еве, го предавам секого во рацете на неговиот ближен и во рацете на неговиот цар, и тие ќе разурнат земјата, а јас нема да ги избавам од нивните раце. Почнав да ги пасам овците за колење на трговците со овци, та зедов два стапа, едниот го нареков благост, другиот врска. Така го пасев стадото. И во еден месец истребив три пастири, но и овците ми здодеаја. Ме замразија, тогаш реков, не ке ве пасам веќе. Која треба да пцовиса, нека пцовиса. Која треба да ја снема, нека ја снема. А кој ке останат, една на друга нека си го изедат месото. Тогаш го зедов мојот жезол, благост, и го скршив, за да го раскинам заветот што го имав склучено со сите народи. И тој беше раскинат во оној ден. И трговците со овци кои гледаа, научија дека тоа беше Господово слово. Тогаш им реков, ако ви е добро тоа, дајте ми плата, ако не е, не давајте. Тие ми ја одмерија платата 30 сребреници. А Господ ми рече, фрлија во ризницата таа убава цена со која ме оценија. Јас ги зедов 30 сребреници и ги фрлив во ризницата на Господовиот дом. Тогаш го скршив и својот втор жезол, врските, за да го раскинам братството меѓу Јуда и Израел. И Господ ми рече, земи ја уште опремата на безумниот пастир, зашто еве, ќе подигнам еден безумен пастир во оваа земја. Тој нема да се грижи за изгубените, не ке ги бара за скитаните, не ке ги лечи ранетите, не ке ги носи изнемоштените, туку ќе јаде месо од дебелите и ќе им ги кине копитата. Тешко му на неспособниот пастир кој го остава стадото, мечот нека му ги стигне раката и десното око. Десницата нека му се исуши сосем, десното око нека се затемни сосем.